degdeg ah iyo gargaar degdeg ah waxa laga yaabaa inay tagto.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Kundi linalofuatilia rushwa limesema katika ripoti ya awali kwamba Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa hakuhusika katika kuficha kuhusu wizi wa kiasi kikubwa cha fedha taslim zilizofichwa kwenye msofa katika nyumba yake ya kijijini. Shutuma ya kuficha kuhusu wizi huo wa pesa hizo zilimkabili rais huyo kwa miezi kadhaa na kukaribia kumgharimu urais wake. Vicente Mangwenya, msemaji wa Ramaphosa, alisema katika taarifa yake kwamba tunasisitiza rais hakushiriki katika makosa yoyote wala hakukiuka kiapo cha ofisi yake. Ramaphosa bado atakuwa kitovu cha uchunguzi wa polisi kuhusu fedha hizo kujua zilikotokea na kile alichokifanya baada ya kuibiwa. Matokeo ya uchunguzi huo hayajatolewa hadharani, lakini baadhi ya vyombo vya habari vimepata nakala za ripoti hiyo. Wanasema uchunguzi ulibaini kuwa mkuu wa huduma ya ulinzi wa rais hakuwajibika inavyostahili alipoanzisha uchunguzi kuhusu wizi wa pesa hizo bila ya kuripoti polisi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika hotuba yake ya kila siku jana Jumamosi amesema kwamba Russia imekuwa mbadala wa ugaidi na itakuwa mfano baada ya kushindwa na kupata adhabu inayostahili kwa ugaidi wake. Zelensky amesema mashambulizi ya rushwa ya Jumamosi yamechukua maisha ya watu huko Kherson ambao walikuwa wamekwenda dukani kufuata mahitaji yao. Katika shambulizi hilo raia watatu wa Ukraine walifariki dunia. Tangazo la vikwazo limechapishwa, amesema Zelensky, ambapo zaidi ya makampuni 280 na watu 120 ambao walikuwa wanaendesha biashara ya kamari na kukabiliana na Ukraine walitoa fedha kutoka serikalini na kufadhili mikakati ya Russia. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema Jumamosi kupitia taarifa zake za kijasusi kuhusu Ukraine kwamba Russia imepata athari ya vifo vingi katika vita hivyo. Ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumapili umekamilisha ziara yake ya siku tatu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo mabalozi waligusia suluhisho la kisiasa la kumaliza mgogoro wa kundi la M23. Kundi hilo kwa sasa linashikilia maeneo kadhaa katika jimbo la Kivu Kaskazini toka liliporejea kufanya harakati zake mwaka 2021 baada ya kuwa kimya. Wapiganaji wa M23 pia wamesonga mbele katika siku za karibuni wakitishia kufunga barabara zote zinazounganisha mji wa Goma ambao una wakazi zaidi ya milioni moja na unapakana na Rwanda. Mapigano baina ya vikosi vya jeshi la serikali ya DRC na M23 ambao wanashutumiwa kusaidiwa na Rwanda yamesababisha kukosesha makazi watu zaidi ya 800,000 kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa uliwasili Alhamisi katika mji mkuu wa Kinshasa kabla ya kusafiri kwenda Goma Jumamosi. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mivutano ikiwa inaendelea baina ya China na Taiwan, watu wa mjini Taipei huwa wanaandamana kutokana na tishio la kushambuliwa na China. Taiwan imekuwa haina maelewano na chama cha kikomunisti cha China toka miaka 1940, na kwa miongo kadhaa mivutano inazidi kuongezeka kutokana na jeshi la China kuzidi kuwa la kisiasa. China bado inaichukulia Taiwan, ambayo imejitangazia mamlaka yake, kuwa ni jimbo lake. Hali hiyo imejitokeza mara mbili mwaka jana, na hasa baada ya Russia kuivamia Ukraine, ambapo hofu kubwa imetanda iwapo uvamizi wa China kwa Taiwan unaweza kufuata. Mwezi Agosti mwaka jana, Beijing ilifanya mazoezi ya kijeshi na kurusha makombora kwenda himaya ya Taiwan baada ya ziara ya spika wa wakati huo wa baraza la wawakilishi la Marekani, Nancy Pelosi. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi la Jumamosi katika jimbo la Afghanistan la Balkh kupitia ujumbe wa Telegram. Kundi hilo limethibitisha kufanya hivyo Jumapili. Mlipuko katika kituo cha utamaduni ambapo kulikuwa na tukio la waandishi wa habari umeua mtu mmoja na kujeruhi wanane, kwa mujibu wa mamlaka zinazohusika na wanahabari. Tukio hilo limefanyika ikiwa imepita siku kadhaa baada ya gavana wa jimbo hilo kuuawa katika mlipuko ambao pia unadaiwa kufanywa na kundi la Islamic State. Na mwanadiplomasia wa juu wa Iran Jumapili amesema kila kitu kipo tayari kutekeleza mpango uliosimama wa kubadilishana wafungwa na Marekani, ambapo raia wake watatu wanashikiliwa katika magereza ya Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Hussein Amir Abdullahian, alizungumza na shirika la habari la serikali IRIN kwamba wamefikia makubaliano katika siku kadhaa kuhusiana na kubadilishana wafungwa baina ya Iran na Marekani. Aliongeza kusema kwamba mpango huo ulitiwa saini na kupitishwa japo si moja kwa moja mwaka jana, na kilichobaki ni kwamba Marekani inafanya mipango yake ya mwisho ya kiufundi kabla ya kutekeleza jambo hilo. Mwezi Oktoba, vyombo vya habari vya Iran vilieleza kuwepo maafikiano ya kubadilishana wafungwa na Washington, ikijumuisha kuachilia fedha za Iran nje ya nchi, lakini waziri Amir Abdullahian hakugusia hilo siku ya Jumapili.
Habari za jioni, msikilizaji wetu popote unapotusikiliza, matarajio yangu ni kwamba uko salama salimin. Huu ni ule muda mwafaka wa kufuata kipindi kipendacho cha salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ambacho hukujia kila siku ya Jumapili saa 1:30 jioni Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni majira ya Afrika ya Kati. Msimulizi wako leo langu jina ni Patrick Nduimana, lakini kabla ya kuanza kukusomea ujumbe wako, nikukaribishe na wimbo huu safi kabisa, Leila, ulioimbwa na Jean-Pierre Nimbona maarufu Kidumu kutoka Burundi akishirikiana na Otile Brown kutoka huko Kenya.
Mama,
Aliyebahatika kufungua kipindi hiki ni huyu Method Anthony Rutsikana kutoka Kenaini, Ngara, Kagera, Tanzania. Metisha sana hapo mjengoni. Salamu zangu ziwaendee Dusa Boy, Elias Anthony, Shukuru Mpanju, Amosi Rusule, Elia Willibadi na wadau wangu wote wanaonifahamu, tuko pamoja sana. Olivier Bakwira kutoka mji wa Goma, mashariki mwa DRC, anasema salamu zake ziwafikie wote wanaomfahamu kwa jina la Olivier Bakwira na kwa wasikilizaji wa VOA kwa ujumla. Ngalama Maluta, mkazi wa Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania, anasema salamu zake ziwafikie na Mala Joas, Nazael Madede, Kabanzi Jean, Daniel Male, Deus Ngaya, Mkui Shilinde Gazungu, Daudi Nkuba, Shegembe, Sawaya, Nkuba, Mashaka Esther, Sahan, Pascal Lucas Chambi, Juma Okazur Moshi, Eliapenda Mwanyika, Simon Shauru Baba Ombeni, Kasore Ruhindukira na Simon Mashimba Malimi. Ujumbe, tukumbukane kupitia VOA Sauti ya Amerika. Eliud Nandi kutoka Sumbawanga, Tanzania, anasema salamu za Jumapili kwa Emmanuel Humba, Salumu Chumu, Edi Migeto Junior, Michael Paulo Nonga, Bundala Tabu Budole na Mawazo Malemi Wakasekese. Vasco Mwachusa DM, mwenyeji wa Stamiko Kiela, Mbeya, Tanzania, salamu zake za Jumapili ziwafikie wanafunzi wote aliosoma nao shule ya msingi Kiwira, Coal Mines, KCM. Wengine jamaa zake kutoka Kongo, Jolin Zonda, Kabazi Jean, Kasore Ruindukira, Simon Samasaka, Baraka Mganga, Mwana Michezo na wanafunzi wote aliomaliza nao Milambo High School, Tabora. Shabani Rapwi, kijana mchapakazi wa Chamazi kwa Mkongo, Dar es Salaam, Tanzania, salamu zake anazipeperusha kwa Lukatoni Masawe, Jumadunga, Sudi Kibaso, Matelefon, Mama Halima Salanga, Mariam Mama Sila, Pesa na wadau wote wa salamu Tanzania. Pascal Lucas Chambi wa Mondo, Kahama, Shinyanga, Tanzania, anasema Jumapili ya leo anatuma salamu zake ziwafikie wafuatao: Ngalama Maluta, Mako Embassy wa Kagongwa, Benjamin Puka, Nazael Madede, Doto Nyelele Munguku, Bakari Saria Biboy, Ochieng George, Pawa Kalunga wa Kalunga, Padri Moshi, Andre Celestius Zombe, Mwini Kalonda, Jangwa Mangu, Vincent JJ Kaji, Kipese Kiarua, Kayuni Rashid, Evans Kirui, Revocat Dausoni, Zakaria Nyerere. Ujumbe, tukumbukane kupitia VOA Swahili. Jackson Manyehe Malugu, mkazi wa Mpendo, Chemba, Dodoma, Tanzania, anasema salamu za Jumapili ziwaendee wafuatao: Kabazi Jean wa DRC, Emmanuel Charles MC Masai wa Babayu, Doto Manyehe Malugu wa Mpendo, Chemba, Doto Gervas wa Nkuhungu, Mahenje Mwipi. Ujumbe, mwizi mkabizi shamba la matikiti. Kabla ya kuendelea kusomea ujumbe wako, tuende huko Kongo DRC. Tunaungana na kijana machachari sana Inos akishirikiana na mzee wa kazi Awilo Longomba. Wanakuja na kitu chao Maboko Milai. Awilo Longomba. We'll be right back.
mkuu wa moko. Ai Marcel shu diewa na azopusana.
Sasa na upokea ujumbe wa Philbert Jonathan Kenshambi wa safarini Mwanza, Tanzania. Anasema salamu zake za Jumapili ziwafikie Eligius Katombo, Dorika Tadeo Mpumbya, Mrs. Philbert, Nazareth Mwakipembe, Nyanda Mayala, Eliapenda Mwanyika, Penes Mussolini na Deme Deo Kabiazi. Ujumbe, tuzidi kukumbukana wadau wa VOA Swahili. Grace Simon Seni kutoka Sima, Bariadi, Tanzania. Salamu zake ziwafikie wafuatao: mume wake Saenda Mabula Magesha, Sara Simon Seni, Lazaro Simon Seni, Debora Machage, Milka Krasto, Happiness Kayanda, Happiness Zabroni, Esther Ntemi Kiteja, Tatu Pindu, Peter Ligu, Dorka Tadeo, Eliminata Daniel, Mama Priska, Rose Malima, Khadija Nyoni. Ujumbe, tukumbukani kupitia VOA Swahili. Musa Shelatiel kutoka Nairobi, Kenya, anasema salamu zake ni kwa vikosi vyetu vya majeshi walio DRC na Somalia. Richard Mena wa Arusha Unga Limited, kwa wajanja hizo ngoma ziwaburudishe wadau wote na watangazaji wote wanao serebuka muda huu. Tunatembea pamoja na watakia siku njema. Yohana Nyenza kutoka Kimara, Dar es Salaam, Tanzania, anasema salamu zake anazipeperusha kwa Hamza Ayubu, Matikiti Mohamed, Talikisio Mlegehe, Samehe Malila, Vasco Mwakyusa DM, Hussein Balozi wa Elemi, Mbeya, Tanzania, Malimau Ramadhani, Shija Shija, Hamisi Nyumba, Kais Musa Kais, Philbert Jonathan Kenshambi. Emmanuel Malia wa Korogwe, Tanga, mtaa wa Mbeza Street, vizuri Animal Feeds, salamu zake ni kwa wote wanaomfahamu mikoa ya Tanga, Morogoro, Mwanza, Iringa, Mbeya na Dodoma. Julius Pinges kutoka Nanyuki, Kenya, salamu zake siku ya Jumapili ni kwa watangazaji wote wa VOA. Nashukuru kwa niaba yao, na pia mama yake mzazi, kaka yake na mpenzi wake Christine Domuret, na wapenda wote. Ujumbe ni kwamba tumuabudu na tumuamini Mungu siku zote. Kabla ya kusoma ujumbe mwingine, tuwapokee wasikilizaji hawa ambao wametuma salamu zao kwa njia ya simu.
Kwa jina naitwa Moses Edward, niko Balangdalali, Manyara. Salamu zangu za kwanza kwa Emmanuel Moya Mnyampanda akiwa Arusha, za pili kwa Emma Habie akiwa Basutu, za tatu kwa Marco Sule akiwa Basutu, za nne kwa Jonas Saidi Mwaya akiwa Arusha, za tano kwa Hamisi Mlalaga akiwa Dar es Salaam, za sita ni kwa Filipo Memba akiwa Dar es Salaam. Ujumbe, nawatakia Jumapili njema.
Kwa jina naitwa Daudi Nkuba Shagembe kutoka kijiji cha Mwamini, Kadoto, Maswa, Tanzania. Salamu zangu za kwanza ziende kwa babangu Nkuba Shagembe, namba mbili kwa kakaangu anaitwa Sawaya Nkuba, namba tatu kwa kakangu anaitwa Mkui Shilinde, namba tano anaitwa Minolasa Nkuba, sita na ya mwisho na msalimia na Majoas.
Kwa jina anaitwa Nazaeli Madede kutoka pande za Dar es Salaam, Tanzania. Salamu zangu za kwanza zimfikie Ali Mrangi Digiri Mbresa, bila kumsahau Ngalama Maluta, Moses Israeli, bila kumsahau Majaliwa Bususu. Ujumbe, ukisikia salamu nawe rudisha salamu.
Baada ya ujumbe wa wasikilizaji kwa njia ya simu, nikukaribisha na kitu hiki, Time to Party chake Mr. Flavor kutoka Nigeria akishirikiana na Diamond.
Original Mr. Flavor. Every day na party, every day na jolly, oh yeah, move your body. Oh,
dey here. You supposed to throw it. Adenuga dey here. You supposed to throw it. Who's your daddy? Too much money, oh. Follow your leader, want you. Everybody shake it.
Namuona huyu Shakiru Bayona Ishengoma wa Nyaki Bimbili Center anapeperusha salamu zake kwa wapendwa wake wafuatao: Philibert Jonathan Keshambi akiwa Nshamba Muleba, Dixon Waitu akiwa Nyakanyasi, Michael Kajembe akiwa Bunazi, Mpelo Sekela Nyanda, mwanaharakati Kennedy Mpemba, Celestine Kajuna, Mamdo Masweta, Ngalama Maruta, Ngusa Muleba, Mgishagwe Lolian Kili Simba akiwa Liamahoro A. Hey. Baba Munishi kutoka na Mwanga, kutokea na Mbunga ni wala Tanzania, anasema salamu zake kwa Makonde wote wa Kusini, Vincent JJ Kaji, Ngasa akiwa Huye Masasi, salamu Mandenga, Baba Murat Mfuganjiwa, Baba Shidoli wa Masasi. Libanga ukumbusho, majina ni hayo hayo, anapatikana Kigali Rwanda. Salamu zake anazirusha kwa Rukasa, Bulauri Ngunguru, Musa Ngunguru, Maumbo Ngunguru, Felix Banyene, Bitabe na Muomba Mungu, wote hao wanapatikana Ufamandu Lemeka Kishanja. Juma Hassan Jaka au Baba Anuari wa kituo cha taxi Dodoma Tanzania, anapenda nimfikishie salamu zake kwa Simon Falesi, Miraji Mwana Kibinda, Rutahiwa Salum Busisi, Hamisi Kanal, Rotsik Malatu na mwanawe Anuari Juma wa Nzuguni Dodoma Tanzania. Ujumbe, salamu ni upendo. Kipindi cha salamu na muziki kinaelekea ukingoni. Ni washukuru wasikilizaji wote walioshiriki katika kipindi hiki, na mshukuru pia mwelekezi wangu Aida Isa. Hewani mlikuwa nami Patrick Nduimana, na waachia ngoma hii aye yake Davido kutoka Nigeria. Nina wageni nikiwatakia usiku mama.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Huyo alikuwa ni Patrick Nduwimana akikuletea kipindi cha salamu na muziki, ambapo amekuletea taarifa njema kabisa za wewe ambaye ulipeleka salamu kwa ndugu jamaa na marafiki popote unakusikiliza. Basi kwa hivi sasa na kualika tena kusikiliza muktasari wa habari. Kundi la linalofuatilia masuala ya rushwa limesema katika ripoti ya awali kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa hakuhusika katika kuficha kuhusu wizi wa kiasi cha fedha taslim zilizofichwa kwenye sofa katika nyumba yake ya kijijini. shutuma ya kuficha kuhusu wizi huo wa pesa hizo zilimkabili rais huyo kwa miezi kadhaa na kukaribia kumharimu urais wake. Vincent Magwenya, msemaji wa Ramaphosa, alisema katika taarifa yake kwamba tunasisitiza rais hakushiriki katika makosa yoyote wala hakukiuka kiapo chake katika ofisi yake hiyo ya uraisi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika hotuba yake ya kila siku jana Jumamosi amesema kwamba Russia imekuwa mbadala wa ugaidi na itakuwa mfano baada ya kushindwa na kupata adhabu inayostahili kwa ugaidi wake. Zelensky amesema mashambulizi ya Russia ya Jumamosi yamechukua maisha ya watu huko Kherson ambao walikuwa wanakwenda dukani kufuata mahitaji yao. Katika shambulizi hilo raia watatu wa Ukraine walifariki dunia. Ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumapili umekamilisha ziara yake ya siku tatu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo mabalozi waligusia suluhisho la kisiasa la kumaliza mgogoro wa kundi la M23. Kundi hilo kwa sasa linashikilia maeneo kadhaa katika jimbo la Kivu Kaskazini toka liliporejea kufanya harakati zake mwaka 2021 baada ya kuwa kimya. Wapiganaji wa M23 pia wamesonga mbele katika siku za karibuni wakitishia kufunga barabara zote zinazounganisha mji wa Goma ambao una wakazi zaidi ya milioni moja na unapakana na taifa la Rwanda. Mivutano ikiwa inaendelea baina ya China na Taiwan, watu mjini Taipei huwa wanaandamana kutokana na tishio la kushambuliwa na China. Taiwan imekuwa haina maelewano na chama cha kikomunisti cha China toka miaka 1940 na kwa miongo kadhaa mivutano inazidi kuongezeka kutokana na jeshi la China kuzidi kuwa la kisasa zaidi. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi la Jumamosi katika jimbo la Afghanistan la Balkh. Kupitia ujumbe wa Telegram, kundi hilo limethibitisha kufanya hivyo Jumapili. Mlipuko katika kituo cha utamaduni ambapo kulikuwa na tukio la waandishi wa habari umeua mtu mmoja na kujeruhi wanane kwa mujibu wa mamlaka zinazohusika na wanahabari. Na mwanadiplomasia wa juu wa Iran Jumapili amesema kila kitu kipo tayari kutekeleza mpango uliosimama wa kubadilishana wafungwa na Marekani, ambapo raia wake watatu wanashikiliwa katika magereza ya Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Hossein Amir Abdollahian alizungumza na shirika la habari la serikali IRIN juu ya swala hilo. Ameeleza kwamba wamefikia makubaliano japo si ya moja kwa moja na Marekani juu ya kubadilishana wafungwa, ambapo Marekani watatu wanashikiliwa katika magereza ya
22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaheri. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.